ชิ้นหนึ่งเนี่ยซึ่งสำคัญมากแต่คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะคนมัวไปสนใจในเรื่องของข่าวการชุมนุมข่าวชิ้นนี้คือข่าวที่มีการเซ็นสัญญากัน MOU กันที่จะให้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือพูดง่ายๆว่าประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตและวัคซีนอันนี้ที่จะคลุมเอาไปส่งให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือในกลุ่มประเทศอาเซียนนั่นเองนะฮะเป็นการสัญญาระหว่างบริษัท AstraZenecaซึ่งบริษัทนี้คาดว่าจะผลิตวัคซีนพัฒนาใช้ได้และเริ่มผลิตประมาณกลางปี2564กลางปีหน้าเรามาทำความรู้จักกับบริษัท AstraZeneca ไว้นิดหนึ่ง AstraZeneca เป็น1ใน5บริษัทที่กำลังทดลองโควิดตัวอย่างอยู่ในระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายและมีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำเร็จ5บริษัทนั้นมี4บริษัทดังต่อไปนี้ครับมีวัคซีนชื่อ Sputnik 5โดยบริษัทกามาเลียของรัสเซียบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐอเมริกาบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐและก็บริษัทซิโนแวคของจีนนะครับ AstraZeneca เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษสวีเดนนะฮะเขาได้ทำงานร่วมมือลงทุนกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด AZD1222 นะครับในขณะนี้เป็นการทดลองขั้นที่3แล้วก็คือมีกับกลุ่มตัวอย่าง 18,000 คนซึ่งถ้าได้ผลแล้วก็สามารถจะขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานด้านอาหารและยาของสหรัฐราชอาณาจักรอังกฤษทันทีนะฮะทีนี้บริษัทที่มาร่วมลงทุนแล้วก็เขามาเซ็นสัญญา MU ให้เป็นฐานการผลิตนั้นก็คือบริษัท BioScience สยาม BioScience นะฮะวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกประเทศในโลกจะมีวัคซีนใช้ได้ทันทีท่านผู้ชมครับเพราะอะไรมั้ยเพราะ 51% ของวัคซีนที่คาดว่าจะใช้ได้ผลถูกกว้างซื้อไปหมดละโดยประเทศร่ำรวยที่มีประชากรรวมกันเพียง 13% ของประชากรโลกและการผลิตแสดงว่าคนรวยประเทศที่รวยๆอย่างเช่นอเมริกาอังกฤษยุโรปเนี่ยเขากว้างซื้อวัคซีนไปล่วงหน้าแล้วใครก็ตามที่เตรียมตัวผิดเขาวางมัดจำไว้เขาจะซื้อเท่านี้โดสเท่านี้โดสเท่านี้โดสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน100โดสที่ผลิตวัคซีนมา51โดสโดนล็อกไปละล็อกโดยประเทศที่มีประชากรแค่ 13% ของโลกส่วนประชากรอีก 87% ของโลกนั้นจะต้องรออีก 49% 49โดสที่จะผลิตออกมาจากบริษัท5บริษัทนี้นะฮะการผลิตวัคซีนเนี่ยมันผลิตเสร็จแล้วต้องกระจายให้ประชาชนในประเทศต่างๆนะฮะการเซ็น MOU เมื่อวันที่12ตุลาคมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของไทยและบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์บริษัท SCG และบริษัท AstraZeneca มีข้อตกลงงี้ฮะท่านผู้ชมว่า AstraZenecaจะมอบวัคซีนตัวอย่างที่ได้รับการรับรองแล้วแล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน AZD1222ให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์และร่วมมือกับสยามไบโอไซเอนซ์ติดตั้งกระบวนการผลิตเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับคนไทยก่อนนะฮะและประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรนะฮะการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเป็นการผลักดันจากกระทรวงสาธารณสุขโดยบริษัท SCG ซึ่งมีโครงการวิจัยและพัฒนากับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมายาวนานเป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะฮะท่านผู้ชมครับอยากจะแนะนำให้รู้จักบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์นะฮะทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาทถือหุ้น 100% โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริษัทนี้เป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า biological product นะฮะยาที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่สามารถผลิตยาได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก่อตั้งขึ้นมาตอนไหน2552โดยใครโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานให้ความสำคัญกับดูแลรักษาสุขภาพสืบต่อมาจนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันคือพูดง่ายว่าการที่มีบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ขึ้นมานี่ทำให้ยาที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นเนี่ยเราสามารถผลิตได้และถูกกว่ายาที่นำเข้าถึง 40% พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำรัสว่าในเรื่องสุขภาพประชาชนนั้นคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะพัฒนาประเทศสร้างความพอมีพอกินพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูปัญหาสุขภาพประชาชนเพื่อการพัฒนาประโยชน์สุขให้เกิดกับส่วนรวมในช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆท่านผู้ชมครับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ได้ปรับพื้นที่บางส่วนของโรงงานเพื่อใช้ผลิตชุดตรวจไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR ตามมาตรฐานสากลโดยตั้งเป้าผลิตชุดตรวจ 100,000 ชุดตัวอย่างมอบให้รัฐบาลส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการทั่วประเทศไทยท่านผู้ชมครับงานนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงส่งของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อเนื่องมาจนรัชกาลที่10ท่านผู้ชมครับเราจะมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้วัคซีนกลางปี2564